zaměstnaneckého poměru za podnikání se musí připravit na období zvýšených investic a menších příjmů. Každý by tak měl zvážit míru rizika a určit také délku období, kdy si může dovolit experimentovat. Vyplatí se stanovit si konkrétní cíle a také harmonogram. Velká změna kariéry většinou není možná bez odvahy, ale vyplácí se i finanční plánování. Lenka Mrázová pracovala 15 let v poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers, kde vedla poradenství v oblasti mzdového a finančního účetnictví. Po odchodu z této mezinárodní společnosti začala působit jako nezávislá konzultantka se zaměřením právě na oblast financí a koučinku pro ty, kdo se rozhodují pro kariérní změnu. S Lenkou Mrázovou mluvil ve studiu Z redaktor Martin Laštovička.
Jak by měl člověk před kariérní změnou rozdělit své finance? Jakou maximální část úspory je rozumné investovat do rozjezdu nové kariéry a kolik prostředků by si měl člověk naopak ponechat jako minimální rezervu?
Já začnu tím od konce.
Ano.
Nechte si určitě rezervu minimálně ve výši 3 platů, na které jste byli zvyklí. A řeknu rovnou, počítejte rovnou s tím, že ten rozjezd bude velmi pravděpodobně trvat pravděpodobně dvojnásobně dlouhou dobu, než počítáte. Takže těm 3 měsíčním platům, které už tam máte jako tu poslední rezervu, je dobré si dát ještě další 3, co kdyby náhodou. A o zbylých úsporách už se pak rozhodujte v návaznosti na to, jak plánujete vlastně svoje podnikání.
To jsou samozřejmě velice cenné informace. Proč vrcholoví manažeři, kterým často zdánlivě nic nechybí, tak často mění kariéru zcela jiným směrem?
Vy jste řekl zdánlivě. Ono jim opravdu zdánlivě na první pohled nic nechybí, ale ono jim chybí něco u sebe, uvnitř. A víte, že je prokázáno, že lidé, když se dostanou na konec svého života, tak si vyčítají to, co neudělali, ne to, co udělali. Takže ten pokus a to, že to chci zkusit sám, ten za to stojí.
Takže to znamená, že vlastně to jejich já nebylo naplněno?
Nebylo naplněno a o to tady jde. Ani ne tolik o peníze, ale o vás, o vaše vlastní vnitřní já.
Je velký rozdíl mezi změnou kariéry u vrcholového manažera s velkou finanční rezervou a člověka, který měl nižší plat?
Ten rozdíl je spíše optický ve velikosti plánu. Vrcholový manažer už měl odpovědnost za lidi. Byl dříve zvyklý zajišťovat jim práci a věděl, co to znamená, když by ta práce pro ně nebyla. Proto si i umí představit, jestli teď do svého plánu si také zařadí své zaměstnance. Kdežto ten, kdo v minulosti takovouhle obrovskou zodpovědnost za zaměstnance nenesl, tak raději začne jako OSVČ a je to přirozenější změna. Ale ta změna té kariéry typu bankéř a nyní třeba poradce ve fitness, tak tenhle ten typ změny může být u obojího. Ale rozdíl je ten způsob té firmy, která je za vámi. Zda je to firma se zaměstnanci, nebo vy jako OSVČ a porostete.
Jak v těchto případech, které jsme zmínili, vy konkrétně upravíte své poradenství?
Tak samozřejmě se právě začnu ptát na to, zda si člověk je vědom té odpovědnosti za ty druhé, zda ji chce přijmout, anebo zda skutečně je to jenom jeho vlastní změna a ta, která se bude týkat jeho. A jak moc samozřejmě finance, které budou připlývat nově, potřebuje používat jenom pro svůj vlastní biznis, nebo koho všeho ve svém okolí musí financovat. Zda širší rodinu, anebo zda právě chce nést i ty závazky vůči dalším osobám, kterým nějakým způsobem slíbí obživu, ať už zaměstnancům nebo spolupracujícím osobám.
A z vašeho úhlu pohledu v tom svém rozhodování, řekněme, odpovědnější jsou více muži nebo ženy?
Odpovědnější jsou určitě ženy. A teď se přiznávám, že teďko nebudu hovořit jenom ze své zkušenosti, ale ze 2 studií, které se mi v poslední době dostaly do ruky, jsou ze zahraničí, z Velké Británie, ze Spojených států, které hovoří skutečně o tom, že ženy jsou opatrnější. Začínají vlastně s menším objemem kapitálu, s menší částkou úvěru, které si berou a rostou postupně. A také mnohem častěji vlastně kontrolují ten vývoj těch firemních financí versus skutečně plán. Ostatně, kolik znáte žen bankrotářek?
No vidíte, to je otázka. To bych musel si hodně přemýšlet. Nicméně vlastně s tím tedy souvisí to, na co už jsem se chtěl zeptat, jak se liší ženy a muži v nakládání právě s financemi. Vy jste už částečně vlastně na to odpověděla, kdo více riskuje a co zejména berou v úvahu při rozjezdu vlastní firmy muži a ženy.
Tak muži rozhodně více riskují a více se dívají na firmu z obchodního pohledu, berou si větší částky na investování, hovoří ve větších číslech. Pokud se budeme bavit třeba o formálním financování, že berete úvěr, dáváte do toho další společníky, ta čísla jsou třeba i o řád vyšší než ten původně ženský biznis. A ženy jsou také opatrnější a rozhodně pečlivěji kontrolují náklady. A v momentě, kdyby byla nějaká výchylka proti plánu, tak vlastně oni ty náklady rychleji stáhnou než muži. Ty bych řekla, že jsou razantnější a jdou do toho víc naplno a prostě víc si věří, že ono se to nějak vyřeší. A ta žena už to řeší za pochodu.
Teď obecně umějí si lidé udělat rozvahu svého majetku?
Moc ne. Moc ne. Nezapomeňte, že rozvaha je termín v účetnictví a uvažujete o něm jako o firmě. Ale málo kdo si ho udělá na sebe, na svoji vlastní osobu, na svůj majetek, ale také na ty své zásoby, na ty věci, které jsou kolem vás v bytě, se kterými tam ještě 5 let budete, máte co na sebe, máte co nosit, máte v čem sportovat. Tohle všechno jste si pořídil za zdroje v minulosti a teď na to nemusíte třeba rok vlastně vynakládat další peníze. Vy to máte.
Vy určitě budete mít konkrétní zkušenosti, jak majetek lidi někdy může svazovat ve všech oblastech života, včetně změny kariéry.
Může. Jsou to ale spíš rodinné závazky, nevyslovené závazky. Často jsou to chaty, chalupy, dědictví po předcích, které máte pocit, že budete udržovat kvůli vašim vlastním dětem. Takže vy se o to staráte a je to spíš otázka času a je to vaše spíš psychické břímě, které, kdybyste se nějakým způsobem rodině poradili a prodali to, tak máte peníze na rozjezd nové kariéry a často si odlehčíte, ani nevíte jak.
No a někdy určitě asi také nemovitosti nebo hypotéky působí nebo mohou působit jako koule, pomyslná koule u nohy.
To není jenom pomyslná koule, ta je hodně reálná a tentokrát je to možná víc patrné u mužů než u žen. Ta odpovědnost a ta tam je.
Trochu to odlehčeme. Umějí Češi investovat do svého seberozvoje?
Málo. Také málo. My jsme strašně národ, který je zvyklý, že všechno v oblasti osobního rozvoje za nás vyřeší náš zaměstnavatel. Takže tam, co mi zaměstnavatel předepíše za kurzy, na ty jdu, ale abych si aktivně hledala, kam půjdu, jestli strávím svoji dovolenou na jazykovém kurzu v Anglii nebo ne, nebo jestli najdu alternativní jazykovou školu tady, která učí učitele, jak učit, takže díky tomu je velmi levná. To už chce nějaký čas a nějaký zájem. Takže někdo, kdo o to ten zájem má a věnuje se tomu, tak najde. Ale těch lidí není tolik a jsou zvyklí, že všechno hezky takhle dostanou prostě na servírování.
Ono se to dříve ve školách moc neučilo investovat do svého seberozvoje. Je možné se dále vzdělávat celoživotně i bez nákladných dotací firmy? Najdou se na trhu semináře a školení, která lidem efektivně pomohou při dalším kariérním postupu, aniž by vyžadovali statisícové investice, jako je například při studiu MBA?
Najdete je. Zase to bude chtít trošičku času a orientace. Můžete jít na univerzity, můžete využít i, že to řeknu, alternativního způsobu. Představte si, že se potřebujete naučit lépe hovořit, prezentovat. Co kdybyste začal dělat ochotnické divadlo? Máte to zadarmo a zkušenosti odnesete. Jenom je potřeba o tom přemýšlet a přenést si to právě do té prezentační schopnosti. Můžete víc číst. Vy můžete jít na přednášku za 100, za 200 korun. Tam vám lektor většinou řekne další literaturu a teď je na vás, jestli vy dojdete do knihovny, půjčíte si knihu a dané poznatky si potom i aplikujete v praxi a chvíli to budete zkoušet. Takže je to většinou ten balanc času, který do toho investujete a to, co získáte. A můžete skutečně získat hodně za menší množství peněz. Ale chce to chvíli přemýšlet a hledat na začátku.
Rád bych se teď dotkl nějakého, pokud byste trošku zapátrala ve své paměti, nějakého konkrétního takového matatelného příkladu. Jestli můžete uvést příklady lidí, Jejichž kariérní změna okolí zaskočila, ale oni se konečně cítí být sami sebou.
Když budu pátrat já ve svém okolí, ano, je pravda, že ten pán už tady od léta s námi není, ale i já sama jsem před 10 lety byla zaskočena tím, proč ve 38 letech začíná dělat denní studium práv. A trvalo mi to asi rok, než jsem se s tím smířila nebo smířila, když jsem ho viděla prostě sice makajícího, ale po těch x, po pěti, po šesti letech jsem viděla ten výsledek. A vidíte spokojeného člověka, ze kterého se v 50 letech stal advokát, splnil si svůj sen a v úvozovkách makal dál. Tak ten byl inspirací pro spoustu dalších. A mám jich v okolí pár dalších. Z daňové poradkyně je kuchařka, z auditorky dělá paní alternativní medicínu. A ty otázky okolí, ty trvají minimálně rok. Proč to děláš? Kdy ti to tak šlo? Co ti tam chybělo? Takže ty otázky budou.
Já vám velice děkuji za vaše povídání i názory. Ve studiu Z byla Lenka Mrázová, jak bylo řečeno, která pracovala 15 let v poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers.
Posloucháte středeční vysílání studia Z, je 13.